Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Tatăl, prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt, și astăzi și în veci de veci. Amin. Să mai citim cu ajutorul Domnului încă o dată două versete din pasajul citit la început. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, este suficient doar dacă ascultați acest cuvânt, versetele 2 și 3. Acolo i-au pregătit o cină, Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț. A uns picioarele lui Iisus și a șters picioarele cu părul capului ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. Amin, amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim Domnului pentru fiecare suflet prezent în casa lui Dumnezeu în această seară. Mulțumim lui Dumnezeu că, iată, a venit vara. A venit vara cu perioada de vacanță pentru copii. O parte din ei sunt deja plecați în România, majoritatea dintre cei care vor începe misiunea marți. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i însoțească. Au plecat acum mai mulți ca și în alte dăți, au plecat două echipe de data aceasta. O parte din frați și surori sunt plecați în California, alții sunt plecați în România, alții sunt plecați în alte părți ale Americii în concediu, că e perioada de concedii. Noi suntem aici. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a purtat de grijă săptămâna care a trecut. Vă aduc salutări de la Riverside, păstorul senior, fratele Gabi Covaci și biserica de acolo. Salută frații, surorile din biserica noastră cu mult har, pace și binecuvântare. Și ei ca noi așteptăm pe Domnul vieții, mărit să fie numele Lui. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, aș dori să poposim la un subiect pe care l-am intitulat Manifestarea diversă a iubirii. Manifestarea diversă a iubirii. Și se potrivește de minune cu mesajul adus de fratele Daniel Heller Jr. Deși că nu ne-am înțeles, l-am lăsat să primească din partea Domnului călăuzire pentru mesajul din seara aceasta, dar ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu poporul Domnului în seara aceasta este o continuare a acestui mesaj început în limba engleză. Domnul să binecuvânteze toți tinerii din adunare. Și Domnul să binecuvânteze tinerii predicatori care se îndelenicesc cu cuvântul Domnului, iubesc cuvântul Domnului și se pun la dispoziția lui Dumnezeu ca să crească în cunoașterea Domnului, să se maturizeze și Dumnezeu se poată forma în așa fel încât să fie de folos și să fie oameni de nădejde și să vină vremea când să fie bărbați și tați în familiile lor și stâlpi în casa lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze. Am privit la textul acesta, bineînțeles că toți dintre noi îl cunoaștem, l-am citit cu multe ocazii, s-a predicat din el de multe ori, dar de data aceasta, când am citit cuvântul Domnului în versetele 2 și 3, am găsit aici trei persoane diferite, deosebite, care toate trei îl iubesc pe Domnul Iisus, vreau să cred la fel, dar fiecare din aceste persoane, de data aceasta, își manifestă iubirea lor față de Domnul într-un mod diferit. De aceea am și intitulat mesajul Manifestarea diversă a iubirii. Pentru că iubirea o putem transmite într-un mod diferit unul de altul. Nu toți o transmitem la fel. Până și familiile se deosebesc unele de altele. Soțul se deosebește de soție, cum se predica dimineață. Soțul poate să-și manifeste iubirea într-un anumit fel și soția într-un alt fel. Doar așa ca o idee generală, de exemplu, soțul își manifeste iubirea mergând la servici, lucrând cu sârguință, transpirând, făcând tot ce este nevoie pentru ca familia lui să nu ducă lipsă. Asta e o manifestare a dragostei lui. El așa își iubește familia. Soția rămâne acasă, are grijă de copii, spală rufele, pregătește mâncare, păstrează curățenia și așa mai departe. O altă manifestare a dragostei. Ea așa își iubește familia. Cei doi își manifestă iubirea în mod diferit, dar necesar. Și nici despre unul dintre cei doi nu putem spune ăsta nu-și iubește familia. Nu. Iubirea se poate manifesta într-un mod diferit. Și în seara aceasta aș dori să ne oprim la acești trei oameni și să vedem că fiecare își manifestă iubirea lor față de Domnul într-un anumit fel. Și vom vedea că niciunul dintre ei nu sunt de condamnat, niciunul dintre ei nu trebuie să se acuze unul pe celălalt și în final fiecare dintre ei ar trebui cel puțin parțial să-și manifeste iubirea în toate felurile, chiar dacă există un anumit mod primordial în care o persoană își manifeste iubirea față de Domnul, totuși nu trebuie să uite și de celelalte aspecte. Haideți să începem cu prima, persoana cea mai cunoscută și cea mai uneori acuzată sau contrazisă. Marta. Marta. E deprisos să întreb, dar fac lucrul acesta, că face parte din mesaj. Avem convingerea că Marta îl iubea pe Domnul Iisus? Avem convingerea că Marta îl iubea pe Domnul Iisus? Categoric. De ce se ostenea Marta în bucătărie și în living room și cu servitul și curățenia și aranjatul lucrurilor? De ce? Îl iubea pe Domnul. Abia aștepta să vină Domnul în casa ei să-i pregătească ceva bun. Ceva ce îi plăcea Domnului. Nu dă detalii Scriptura despre lucrurile acestea, dar cunoscând și eu puțin așa din viață și din lume și călătorind destul de mult, nu de puține ori mi s-a pus întrebarea: frate Cornel, ce preferințe aveți? Dacă sunt musafir undeva, nu de puține ori mi s-a pus întrebarea: ce preferințe aveți? Ce vă place mai mult? Orice gazdă bună vrea să pregătească ceea ce place mai mult musafirului. Dacă la musafiri îi plac micii, o să-i facă mici. Dacă îi plac sarmalele, se gândește la sarmale. Dacă iubește salatele mai mult, îi pregătește salate. Dacă e cu fripturile, pregătește friptura. Și așa mai departe. Am eu convingerea mea că Marta știa ce îi plăcea Domnului. Și când venea Domnul în casa ei, ea se străduia să-i pregătească ce îi plăcea Domnului mai mult. Și să ostenea. Slujea. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea. Marta slujea. Adică Marta alerga. Așa își manifesta Marta iubirea ei față de Domnul. Îi bună iubirea asta, e bună dragostea asta, e bine să iubești slujind în felul acesta. Eu zic că e bine. Domnul să binecuvinteze toate soțiile din adunare, toate mamele din adunare. E bună slujirea asta, e bună, pentru că vine din dragoste. Nu slujești cuiva pe care nu-l suporți, pe care nu-l înghiți în termen popular. Știți că se folosește expresia nu-l înghite pe cutare. Nu știu de ce nu mă înghite, fratele, ca și cum noi am căutat să ne înghițim unii pe alții și dacă nu ne putem înghiți, înseamnă că ne urâm, da? Vedeți, limba joacă partide uneori. Nu poți să slujești cuiva pe care nu-l iubești. Slujirea vine din dragoste. E adevărat că există și o plăcere în sine a slujirii. De exemplu, femeilor le place mai mult în bucătărie, la majoritatea dintre ele. E și o plăcere a lor, nu e așa un mare efort. Acum, iertați-mă, trebuie să spun într-o paranteză că și mie mai îmi place în bucătărie, acum de vreo 2-3 ani de zile. Na, asta e criza vieții de vârstei de mijloc pentru mine. Așa se manifestă. Și soția și fetele nu supărate deloc, nu s-au certat cu mine pe chestia asta. De vreo 2 ori le-am făcut mâncare care nu prea le-a plăcut, dar în rest m-am descurcat destul de bine. Ce am observat? Pentru că îmi place să merg la bucătărie și să gătesc câte ceva, nu mi se pare că depun un efort. A, săracul de mine. Mi s-a întâmplat că am stat 4 ore în bucătărie. Unii dintre dumneavoastră bărbați o să râdeți. Nu-i nicio problemă. Stau 4 ore în bucătărie. Mi s-a întâmplat. Într-o zi mai liberă, o după masă, 4 ore am lucrat în bucătărie. Nu mi s-a părut o mare grozăvie pentru că îmi place. Îmi place. Ei, n-aș face lucrul ăsta numai pentru că îmi place. Îl fac și pentru că am nevoie și pentru că îmi iubesc familia și vreau să-mi arăt și eu dragostea în felul ăsta, mai ciudat, din când în când. Există o plăcere a slujirii în sine, dar deasupra, mai importantă decât slujirea, în lucrarea lui Dumnezeu, este Domnul pe care îl iubim și pentru care slujim. Vreau să fiu mai concret. Frații și surorile care sunt aici, știu că unul dintre ei lipsesc, îs cântăreți. Ei se ridică de câteva ori într-o duminică și cântă. Și frații de dincoace și surorile, tinerele, când sunt sus. Ei sunt cântăreți. În primul rând, eu sunt convins că ei iubesc cântarea, le place cântarea și muzica. Deci ăștia sunt oameni care iubesc muzica și cântarea, le place să cânte. Dar vreau să cred că ei nu fac lucrul acesta doar pentru că le place muzica, de dragul muzicii. Cântarea este o manifestare a iubirii lor față de Domnul, ei iubesc pe Domnul. Și ei ar trebui să spună amin la asta. Și au spus, o parte dintre ei că au fost pe față. Domnul se binecuvintează. Deci, slujirea omului aduce o satisfacție în sine, că îi place omului să facă lucrul respectiv. Dar mai presus de satisfacția respectivă, e Domnul pentru care cântă, e Domnul pentru care slujește. Eu dacă eram talentat la muzică, cred că aș fi avut un instrument ca și voi și învățam să cânt la un instrument. Dar am fost habarnist la muzică de când am mers la școala generală, la primele clase de muzică a fost ca și greaca pentru mine. Greaca la seminar am învățat mai ușor decât muzica. Mi-am dat seama că îs praștie, îs pe nicăieri la muzică. Nu mă pricep, deși că îmi place cântarea, pot să fac diferența între muzică și muzică, știu ce îmi place și ce nu-mi place, la asta am habar. Dar n-am habar să perform, să cânt, să interpretez muzica. Mă uit exact ca și mâța în calendar, expresia noastră populară, când deschideți o carte din asta și o puneți pe stativ și eu când văd că voi faceți notele după cum scrie acolo, pentru mine asta e o minune și un har, Domnul să vă binecuvinteze. Voi faceți lucrul acesta că iubiți un instrument și am văzut că majoritatea dintre voi cântați tot la același instrument. Unii ori vă mai schimbați, dar mai rar. Aveți o plăcere pentru un anumit instrument. Eu vreau să cânt la trombon, eu vreau să cânt la trompet, eu vreau să cânt la bas sau mai știu eu ce alte instrumente aveți. Aveți plăcere să cântați la un anumit instrument. Dar în casa lui Dumnezeu, mai important decât plăcerea de a cânta la un anumit instrument, e Domnul pe care îl iubim și pentru care cântăm și pe care îl proslăvim atunci când cântăm. Noi, în mod diferit, ne manifestăm iubirea noastră față de Domnul. Alții sunt la stație, nu se pot bucura de program, săracii de ei, că transpiră. Transpiră de multe ori în timpul slujbei, fluieră microfonul, imaginea e unde nu trebuie, cineva nu-i atent la cameră și o mișcă dintr-o dată, să mai fac greșeli în lumea în care locuiesc oamenii. Ei, săraci, ei nu se pot bucura de slujbă și de lucrarea lui Dumnezeu din adunare, ei trebuie să fie cu ochii în patru, să iasă bine. Proiecția, imaginea, sunetul, lumina și așa mai departe. Vreau să cred că și lor le place să fie acolo la butoane. Le place. Unii dintre dumneavoastră n-ați sta acolo nici să vă plătim. Ei stau acolo voluntar pentru că le place, dar au înțeles că a sta în cămăruța aceea și a lucra la butoane acolo e o manifestare a dragostei lor pentru Domnul, că deasupra tuturor ei fac lucrarea aceasta pentru Domnul, Domnul se binecuvintează. Alții sunt la creșă și acolo e cel mai greu cu voluntariat, că nu se văd. Câți dintre dumneavoastră știți cine e la creșă voluntar și pierde slujba din seara aceasta? Eu habar n-am. Poate cei care o programați sau cei care v-ați dus copiii acolo. E greu să găsești voluntar la creșă. De ce e greu? Și-a făcut copii să-i crească. Așa e expresia. Eu când am avut copii, eu mi-am crescut pe ai mei. Ăștia care au copii acum să-și crească, eu vreau să mă relaxez, să mă odihnesc, să mă bucur de slujbă. Și la nevoia de la creșă avem fiecare răspunsul. Dar de ce să mă duc eu să am grijă de copiii altuia? Dacă-s copiii lui? De ce-i problema asta? Pentru că noi nu înțelegem pe deplin că în casa lui Dumnezeu și cel care merge și supraveghează un copil pentru ca părintele lui să se bucure și el din când în când de slujbă și de cuvântul lui Dumnezeu și supravegherea unui copil în casa lui Dumnezeu e o slujbă pentru Domnul. Domnul Iisus Hristos spune: cine face lucrurile acestea celor mai neînsemnați frații ai mei, și copiii cei mai neînsemnați din punctul ăsta de vedere, că pe ei la o adică când e vorba de lucruri mari, nu-i băgăm în seamă, nu-i punem să voteze, nu le cerem părerea, e cei mai neînsemnați când e vorba de o hotărâre. Dar cine își arată dragostea față de copiii aceștia mai neînsemnați, față de cine își arată dragostea? Față de Domnul. De ce a mers o femeie ca mama Tereza din Biserica Catolică în India, în Calcuta, și și-a petrecut toată viața între copiii săraci? De ce? Pentru că a iubit în primul rând copiii de acolo? Sau pentru că mai întâi și înainte de toate l-a iubit pe Domnul și dragostea față de Domnul și-a manifestat-o în felul acesta? De ce e Daniel și Ioana și cu fica lor în India? De ce vin în America, stau 2 săptămâni numai cât să guste din America și să-și dea seama cât de mult pierd când se întorc înapoi? De ce se duc să locuiască acolo între oamenii săraci, între oamenii needucați, între oameni necivilizați, fără ca să-i jignim? Că nu vreau să jignesc pe nimeni, că oamenii așa au trecut în societatea aceea. Am fost și eu, dacă nu greșesc, de 2 ori până acum în India și nu mă pot obișnui, mă îmbolnăvesc numai când sunt acolo și văd ce se întâmplă. Numai când văd că nu se grăbește nimeni. Dom'le, nimeni nu se grăbește. Stau o zi întreagă la guvernul, la biroul de guvern cu fratele moldovan, cred că ultima dată când am fost, o zi întreagă stăm acolo, nu văd pe un om că fuge de la mașină sau de la autobuz. Nimeni nu se grăbește, nu are treabă. Ei au timp, nu se grăbesc. Pentru ei e bine, sunt foarte relaxați, nu fac stres, nu fac ulcer la stomac. E fain pentru ei, dar să nu se grăbească nimeni. Să nu respecte regulile de circulație. Să treacă oamenii strada la grămadă, să bagă în fața mașinii tale,
Să claxoneze toată lumea cu mașina că îți scutură creierii, te îmbolnăvești când ieși afară și până vin apoi, în continuu, toată lumea claxonează. Și am întrebat pe fratele Daniel, de ce claxonează toată lumea? O, zice, nu claxonează ca să te enerveze, să-ți facă rău, claxonează ca să te anunțe că el e acolo, să nu te bagi în el, să nu-l lovești. Deci să știi tu că el e acolo. Fratele Daniel, când am fost, cred că prima dată mi-a spus că și-a schimbat al doilea claxon. Primul claxon a dat faliment. Prima dată în viața mea, când am auzit că la mașină s-a stricat claxonul. Nu altceva, mașina a mers bine, dar claxonul trebuie schimbat. Și și-a pus unul din ăla serios. Că e foarte important. Mergi acolo și te îmbolnăvești, suferi numai când vezi lumea de acolo. Și să mergi să stai acolo. Se spune, mă, ne place aici. Îi iubim pe oamenii ăștia. Dar de ce? Pentru că îl iubim pe Iisus în primul rând. Și noi așa ne manifestăm dragostea și devotamentul nostru față de Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Alții fac curățenie în adunare, alții la administrație, alții la construcție, alții la buy and ranch, alții într-o parte și într-alta. Uneori ne contrazicem sau ne disprețuim. Spunem, ei, una e să stai în față și să predici și alta e să faci curățenie. În ochii lui Dumnezeu e slujire și noi ne manifestăm iubirea noastră față de Domnul prin felul în care slujim. Am învățat să nu disprețuiesc niciodată pe cineva care face o slujbă în casa lui Dumnezeu, indiferent de valoarea pe care oamenii o dau slujbei respective. Că oamenii care slujesc, slujesc în primul rând din dragoste pentru Domnul. Noi de aceea suntem aici. Și dragostea noastră ne-o manifestăm diferit uneori. Dar ce este mai important e ca deasupra slujirii noastre să fie Domnul și iubirea pe care o purtăm. Și motivația slujirii noastre să fie iubirea pe care o avem față de Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. A doua persoană în pasajul citit este Lazar. Marta slujea, alerga. Lazar stătea la masă cu Domnul. Auzi? Dar Lazar nu-l iubea pe Domnul. Lazar nu-l iubea pe Domnul. Ba da. Dar cum că nu slujea și el pe lângă Marta? Marta, nu ai nevoie de ceva, să te ajut cu ceva, să car și eu ceva, ce-i mai greu. Nu? El stătea la masă. De ce? Iubirea lui față de Domnul și-o manifesta având părtășie cu el. Când iubești pe Domnul, vreai să stai la părtășie cu el, vreai să stai la masă cu el. Îi bună slujirea, îi bună alergarea, îi bună osteniala, da? E nevoie de Marta în casa lui Dumnezeu, dar e nevoie și de Lazar. Lazar e cel care stă la masă. Noi acum suntem la masă. Noi acum în seara aceasta, în momentele acestea, noi suntem la masă. Suntem la masă cu Domnul, la părtășia sfinților în lumină. Apocalipsa 3 cu 20, iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine, părtășie la masă. De ce e importantă atitudinea noastră în casa lui Dumnezeu? Pentru că suntem la masă cu Domnul. Cui trebuie să dăm atenție când suntem la masă cu cineva? Suntem noi la masă cu cineva, cui trebuie să dăm atenție? Persoanei cu care stăm la masă, nu-i așa? Fraților, n-aveți probleme cu soția dacă stai la masă cu ea? Hai să zicem, you go on a date. Să folosește expresia asta și la cei mai în vârstă chiar. Adică, într-o seară te hotărăști să-ți scoți soția la masă undeva. Tu și soția. Tu și soția. Dragă, mergem noi la masă. Stăm de vorbă împreună. Și ai 2 ore la masă cu soția. Ce așteaptă soția atunci? Câtă vreme stai la masă cu ea? Să stai de vorbă cu ea. Să o asculți, să-i răspunzi, să vorbești. În engleză spunem to give her the undivided attention. Atenție nedivizată sau neîmpărțită.
dai atenție 100% persoanei cu care stai la masă.
Did you girls hear about this expression? Undivided attention?
Unele sunteți prea tinere și dacă ați citit pe undeva, e ok, dar nu aplicați încă, numai dacă e vorba de părinți, ok?
Dar dacă you give your undivided attention, asta înseamnă dragoste. Dragostea se manifestă atunci când stai la masă cu cineva și dai toată atenția. Ce se întâmplă dacă ai scos-o pe soție la masă, la restaurant undeva și în timpul ăla de 2 ore tu ești cu telefonul, nu l-am. It's all right. Folosim Biblia. Tu ești cu telefonul pe masă și cu un ochi la soție și cu un ochi la telefon, cu un ochi la soție și cu un ochi la telefon și iar mai apeși pe butoane și honey, da, și iar mai apeși pe telefon, mai răspunzi la telefon, numai un pic, vă rog, iar mai vorbești 5 minute, începe ea o discuție, iar la telefon, ce părere aveți? Cum sună? Cum se simte soția într-o astfel de circumstanță? Numai iubită nu se simte. Dar din potrivă să și supără. Poți să fii certat cu ea acasă. Să zici, mi-am stricat banii degeaba la restaurant. Yes. Yes. Pentru că soția îți va spune, abia m-a așteptat să ies cu tine undeva, dar eu n-am putut să fiu cu tine. Mintea ta a fost tot în altă parte. N-am putut să discut cu tine. A iubi înseamnă a dori să ai părtășie și să oferi atenție totală. De ce e important în casa lui Dumnezeu ca să nu ne plimbăm în timpul în care se citește cuvântul sau în timpul în care ne rugăm? Chiar acum recent, un frate ușier dintr-o altă adunare, dintr-o altă parte a Americii, mă întreabă, spune, frate Cornel, nu de mult, acum am fost ales în comitet și frate m-a numit ușier. Și am nevoie de niște sfaturi. Nu știu ce să fac. Eu mă pun în ușă, când se roagă frații, mă pun așa cu spatele la ușă, în adunare. Și mă rog și eu. Ăștia mai mici și mai tineri nu prea mă deranjează, că li-i rușine, li-i frică de mine. Dar sunt alții care sunt chiar mai în vârstă și mă împing așa într-o parte să mă trag și nu pot să mă cer cu el. Și îi lasă să plimbe și încerc să le explic, mă, fraților, când e rugăciune în adunare, mă, nu vă plimbați, nu ieșiți. Dați-mi un argument, zice el, dați-mi un argument, ce să le spun la oameni? De ce nu-i bine lucrul acesta? Well, cine are nevoie de argument pentru treaba asta, nu o să bage în seamă argumentul respectiv. Dacă omul nu știe din bun simț, dacă omul nu știe că rugăciunea e momentul cel mai solemn când omul stă de vorbă cu Dumnezeu și că momentul acela nu trebuie disturbat, momentul acela nu trebuie întrerupt, momentul acela e sfânt, e un timp de părtășie. La fel și predicarea cuvântului. De ce vă spunem, nu vă jucați la telefoane, nu textuiți, nu vorbiți unii cu alții când se predică cuvântul. Că poate Dumnezeu vrea să-ți dea un cuvânt, vrea să vorbească la problema ta, la nevoia ta, la întrebarea ta, la încurcătura în care te găsești. Dumnezeu poate are un cuvânt pentru tine. Mintea-ți în altă parte și îl condamn pe Dumnezeu că nu ți-a vorbit. La masă cu Domnul, la părtășie cu Domnul, El trebuie să aibă prioritate. Toată atenția i-o dăm Lui. Și eu zic, Domnul să fie binecuvântat și slăvit. Atenția i-o dăm Lui. Are de-a face și cu buna creștere, dar are de-a face și cu disciplina noastră. Dacă noi credem că la părtășiile noastre Domnul este prezent, pe cine trebuie să-L cinstim? Pe Domnul care este prezent și stăpân și împărat la părtășiile noastre. Binecuvântat să fie numele Lui. Lazar stătea la masă cu Domnul. Așa își manifesta el iubirea, căutând părtășie. De ce venim la slujbă? De ce venim la casa lui Dumnezeu? Pentru că vrem să avem părtășie unii cu alții și cu Domnul. Altfel, am sta acasă. Vedeți la internet Cei care se conectează cu noi pentru că sunt bolnavi, pentru că sunt reținuți de poate business-ul de bătrân. Sunt unii care au business de bătrân și nu pot să vină. Vine numai soțul sau soția. Și celălalt care rămâne acasă pornește computerul și urmărește programul. Alții care sunt pe coasta de est, alții din România, se conectează cu noi și se bucură împreună cu noi. Dar ei nu pot să simtă părtășia din adunare. Nu e la fel ca și când ești aici. Noi trebuie să venim aici ca să ne simțim unii pe alții, să ne vedem unii pe alții de aproape, să dăm mâna unii cu alții, să ne rugăm unii pentru alții, să simțim unii cu alții și împreună să-L cinstim pe Domnul care ne-a răscumpărat. Venirea noastră la casa lui Dumnezeu nu e altceva decât o manifestare a iubirii noastre față de Domnul. Venim la casa Domnului nu din obicei, nu din tradiție, nu pentru că ne trimit părinții, nu pentru că așa facem noi de obicei, ci pentru că îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, împăratul nostru. Asta trebuie să fie motivația ta și motivația mea. De ce mergi la biserică? De ce mergi la casa Domnului? Îl iubesc pe Domnul. Îl iubesc pe Domnul. Cineva va spune, da, eu pot să am părtășie cu Domnul și acasă și în mașină. Yes, putem să avem și trebuie să avem. Când suntem în mașină, trebuie să avem părtășie. Când suntem acasă, citim Scriptura, ne rugăm, avem părtășie cu Domnul. Dar asta nu înlocuiește părtășia din casa lui Dumnezeu, ci doar o adaugă sau o îmbogățește sau o dezvoltă pe aceasta. Lazar stătea la masă cu Domnul. E important să fim aici la masă cu sfinții. Nu e important doar să slujim, ci e important să stăm și la masă cu Domnul. De aceea spunem, de exemplu, și învățătorilor de la școala duminicală, nu-i suficient doar să slujească copiilor și după ce au terminat de slujit să meargă acasă, ci trebuie să vină aici în adunare și să stea la părtășie cu sfinții. Nu-i doar suficient să lucrezi la construcție, să slujești la spital, între bolnavi sau să slujești la cântare sau în altă parte. Trebuie să vii, să fii la părtășie cu sfinții. Acesta este timpul nostru de părtășie și intimitate cu Domnul Hristos. E foarte important să ne arătăm iubirea noastră față de Domnul prin participarea la slujbe și prezența noastră aici cu trupul, cu sufletul și Duhul. Apoi, în al treilea rând, e Maria. Marta slujea, alerga. Lazar stătea la masă și se bucura de părtășie. Și unul și celălalt îl iubeau pe Domnul și doreau să stea cu el și în părtășie cu el. Maria oferă mirul scump și curat. Dragostea care dăruiește. Maria reprezintă pe cel care dăruiește, cel care oferă. Ce putem noi să oferim? Dragostea întotdeauna ne determină să dăruim. Dragostea nu ne lasă să lucrăm doar pentru noi și să ne gândim doar la noi înșine. Dragostea e frumoasă doar atunci când o împărtășești, doar atunci când o dai altora. Dragostea ne determină să dăruim, să oferim timpul nostru, resursele noastre, talentul nostru, tot ce avem, tot ce putem să oferim, tot ce ni se cere să oferim, suntem gata să oferim. De ce oamenii lui Dumnezeu, credincioși adevărați, de ce dau mai mulți bani decât oricare alți oameni? De ce la colectele noastre se adună mai mulți bani decât în alte biserici sau în alte locuri sau unde sunt alți oameni care toți se numesc credincioși? De ce? Pentru că dragostea îi determină pe oameni să dăruiască. Dragostea nu-i numai de pe buze. Maria dă un exemplu concret. Ea oferă un vas cu alabastru de nard, mir, curat, mirositor. Mare valoare. Unii spun că ar fi munca de pe un an de zile. O mare valoare.
O valoare care putea fi vândută și cu banii aia să fie hrăniți săraci. Și Maria oferă darul acesta Domnului Hristos. E o ciudățenie și pentru alții era o risipă. Dragostea te determină să dăruiești și niciodată să nu-l judeci pe unul care dăruiește mai mult ca și tine. Niciodată să nu judești pe unul care se dăruiește pe sine mai mult ca și tine. Nu fi gelos, nu fi invidios, nu condamna, nu acuza. Prea mult face fratele cu tare, prea mult se străduiește, prea mult se jertfește. Niciodată nu-i prea mult pentru Domnul, pentru că Domnul merită totul. Totul este a Lui și aparține Lui. Și când oamenii lucrează din dragoste și din spirit de dăruire pentru Domnul, Domnul primește jertfa. Toți au acuzat-o pe Maria. Cine a apărat-o? Domnul Hristos. Nu necăjiți pe femeia asta. Nu necăjiți. Ce a făcut? Ea a făcut din dragoste pentru mine. Dragostea te determină să dăruiești. Și nu numai banii și resursele. Timpul, energia, talentul, tinerețea și viața. Știi să cânți? Pui darul la dispoziția lui Dumnezeu. Te-a chemat Domnul să predici? Pui darul și timpul la dispoziția lui Dumnezeu. Te-a chemat Domnul să faci o slujbă? Ești pregătit să o faci, pentru că îl iubești pe Domnul. Ai resurse financiare? Ori de câte ori va fi nevoie, nu vei fi cu inima închisă și cu buzunarul închis. Întotdeauna îți vei deschide inima pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii care îl iubesc pe Hristos dăruiesc. Și dăruiesc nu pentru că sunt zgârciți, ci dăruiesc pentru că îl iubesc pe Domnul Hristos. Trebuie să avem aceste trei tipuri de manifestare a dragostei. S-ar putea că unii sunt îndreptați mai mult înspre slujire, alții sunt cu predilecție înspre părtășia cu Domnul, mai mult să stea în cuvânt și în rugăciune, alții mai mult în dăruire și dărnicie. Dar fiecare dintre noi trebuie să fim implicați în toate aceste aspecte, cel puțin o părticică. Chiar dacă una ne caracterizează, pe unii caracterizează dărnicia, pe alții caracterizează părtășia, pe alții îi caracterizează slujirea. Dar și celelalte trebuie să le avem măcar parțial. Pentru că copiii lui Dumnezeu, care îl iubesc pe Domnul, își manifestă dragostea în toate aceste trei feluri. Am să închei cu un gând interesant. Am observat că dragostea naște controverse în textul acesta. După un text așa de frumos, un pasaj așa de frumos, în care oamenii își manifestă dragostea față de Domnul în trei feluri diferite, e scandal. E scandal. E tulburare. Mă, dar repede am trecut de la har, de la bucurie, de la părtășie, la ceartă. Nu s-a făcut bine ce s-a făcut. Între ucenici se naște neînțelege. Nu-i bine ce-a făcut Maria. Prea mare risipa asta. Îi de condamnat Maria, îi de acuzat Maria. Trebuie să o tragem deoparte și să explicăm că nu așa se lucrează cu o valoare așa de mare. Trebuie să aibă mai mare grijă data viitoare. Nu-i bine. Auzi, omule bun, dragostea naște controversă, tulburare, ceartă între oameni, că unul iubește și își manifestă iubirea într-un fel, celălalt nu-l înțelege, nu-i înțelege iubirea lui, și supărare între frați. E posibil oare să fie așa ceva? E posibil, fraților, este și între noi. Nici nu ne dăm seama cum apare. Că unul iubește mai mult într-un fel, se dezvoltă acolo și ceilalți îl condamnă. Și noi putem să condamnăm pe alții care îl iubesc pe Domnul într-alt fel. Unii spun că uneori e prea multă cântare, alteori prea multă rugăciune, alteori prea multă predică. Să fie de toate, dar să fie Domnul prezent și să ne binecuvinteze prin ceea ce se face. E bine să nu ne acuzăm unii pe alții. Când vedem că oamenii iubesc și iubesc pe Domnul, să-i ajutăm să iubească tot mai mult, să dăruiască tot mai mult, să se jertfească tot mai mult, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu tot mai mult. Iată o controversă între ucenici. Ceartă că de ce s-a procedat așa. Dar a apărut o ceartă mai interesantă între oamenii din afară, cu privire la Lazar. Lazar stă la masă cu Domnul, Lazar a fost înviat de Domnul și acum toată lumea vede. Toată lumea vede. În prima parte între ucenici s-a produs o risipă și în lume trebuie omorâți și Iisus și Lazar. Pentru ucenici problema s-a rezolvat dacă se vindea mirul și se împărțea la săraci, nu mai era tulburare între ei. Pentru cei din lume, problema acum se rezolvă să-i omoare și pe Iisus și pe Lazar. Așa se rezolvă problema. Dar de ce să-l omoare și pe Iisus și pe Lazar? Păi pe Lazar să-l omoare că l-a înviat Iisus. Și le-a dat recordurile peste cap, că am mai spus și cu alte ocazii. Nici aici în America, nici în România și nici în Israel pe vremea aceea nu există rubrică în registru de la sfatul popular cu înviere. Există rubrică cu naștere, există rubrică cu căsătorie și există rubrică cu moarte. Starea civilă și viața civilă a omului. S-a născut în data de, s-a căsătorit în data de cu tare și a murit în data de. Și amin, e linie neagră. Nu mai rubrică. Ce faci cu un om când înviază? Unde îl mai înregistrezi? Deți oameni din Betania, ăia de la sfatul popular, șefii mari, o mers la registru, s-a uitat, decedat în data de, na, ce facem cu ăsta? Ce facem cu ăsta? Că a intrat din nou în evidențele noastre. N-avem rubrică pentru înviere. Cum rezolvăm problema asta? Au găsit soluția. Îl omorâm. Îl omorâm. Unii ori fi zis, hai mă, să adăugăm rubrică, măcar la omul ăsta, că e un caz de excepție. Nu se poate, domnule, să adăugăm rubrică de înviere în registru. Mai bine îl omorâm pe el. Îl omorâm. Da, nu-i suficient dacă îl omorâm numai pe el. Că rămâne cel care l-a înviat și dacă rămâne cel care l-a înviat, ăsta înviază pe altul. Și iar ne creează probleme. Îi omorâm pe amândoi. Și se rezolvă problema. Observați? După iubire, după manifestarea frumoasă a iubirii, controverse. De ce s-a risipit mirul și ce să facem cu Lazar și cu Iisus? Că acum îi vede toată lumea, îi știe toată lumea, toată lumea știe că Lazar a murit și a înviat, toată lumea știe că Iisus l-a înviat și iată-i pe amândoi vii și sănătoși în fața poporului. Trebuie omorâți amândoi. Iubiți frați și surori, pe Iisus Hristos nu-L mai poate nimeni omorâ. El a murit odată jertfiindu-se la Golgota. Nu-L mai poate nimeni omorâ. Mărturia ta, în schimb, poate diavolul să omoare. Mărturia ta. Lazar depunea mărturie în fața lumii că Iisus Hristos l-a înviat și că El e Fiul lui Dumnezeu. Și oamenii s-au gândit să omoare mărturia și să omoare și pe cel care a adus această mărturie, pe făcătorul de minuni. Astăzi, diavolul nu-l mai poate omorâ pe Iisus, nu mai poate să-i facă niciun rău lui Iisus, dar diavolul poate să omoare mărturia ta și mărturia mea. Prin viața noastră, prin vorbirea noastră, prin umblarea noastră, diavolul poate să omoară, să distrugă mărturia noastră. Noi suntem chemați ca și Lazar să depunem mărturie în fața lumii că Iisus Hristos este Domnul, că El înviază morții, că El a transformat viața noastră, că El ne-a făcut făpturi noi, că El există, că El e veșnic și că El va veni să-și răpească mireasa. Noi trebuie să depunem mărturie în fața lumii cu privire la aceste adevăruri. Diavolul poate să omoare această mărturie dacă tu și eu nu suntem atenți cu privire la viața și umblarea noastră. Domnul să facă din noi toți un Lazar, un Marta și o Maria. noi să fim și Marta, și Maria, și Lazar. Și în fiecare zi să depunem mărturie cu privire la Domnul vieții. Și noi așa să ne manifestăm dragostea față de Dumnezeul nostru care ne-a răscumpărat. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Vreau să cred că unora dintre dumneavoastră Domnul v-a vorbit în seara aceasta într-o măsură mai mică sau mai mare, într-un anumit aspect al vieții și al slujirii. Suntem chemați în seara aceasta să ne apropiem de Domnul în dragoste, să declarăm și să credem că tot ce facem, facem datorită dragostei pe care o purtăm Lui. Să n-avem alte motivații, fraților, să n-avem alte scopuri, alte ambiții, alte dorințe. Noi suntem aici și existăm ca biserică pentru că îl iubim pe Domnul. Și îl iubim pe Domnul pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și în seara aceasta să-i spunem Domnului că îl iubim și să cerem de la Dumnezeu putere în fiecare zi să ne manifestăm iubirea noastră, așa cum ni se deschid ușile, așa cum ne oferă Dumnezeu oportunități, să fim o mărturie vie și să declarăm ori de câte ori avem ocazia că Iisus Hristos este Domnul. Ne închinăm cu capetele plecate înaintea Lui. Te binecuvântăm, Dumnezeule mare și puternic. Onorăm numele Tău în seara aceasta.